og nogle af dem trak en der på skuldrene med en bevægelse, der antydede en ligegyldig anger. Hvorefter de alle genoptog deres arbejde med at skære de brune yderblade af salathoder, vande bunker af grønne løg og frisk kål, og ekspederede de puertorikanere og de få sorte, der gjorde deres beskedne indkøb af frugt og grønt i Señor Pérez' forretning i denne forfaldne afkrog af New York City. Ved sådanne lejligheder gik Goss ud i butikkens baglokale, og når der ikke var nogen, der så det, skyndte han sig ud i den smøge, der løb gennem et område i nærheden af 135th Street og St. Anne's Avenue. Han følte sig mere hjemme i smøger og i mørke end i butikken eller i dagslys på tæt befærdede fortov. Goss var en høj, enorm mand, og han gik igennem smøgen med et dyrs jordvindende trav og følte sig hjemme i stanken af affald, rotternes puslen og blandt grupper af puertorikanere i læderjakker, der ildevarslende stod og hang ved gadehjørnerne. Intet i dette stinkende og potentielt farlige miljø virkede som en trussel på ham. Det var ikke så meget, fordi han følte sig tryg i miljøet, men det var simpelthen, fordi han ikke var sig det bevidst. I opgangen til den ejendom, hvor Goss boede hos Mrs. Schultz i et lille værelse, stirrede han så med en lindrende fornemmelse af voksende lettelse på de snavsede aflange skilte under postkasserne. Når han fandt Mrs. Schultz' navn, lod han sine øjne søge en tomme længere ned, og der stod, tilføjet med blyant, hans eget navn. Goss Soltik. Han fik aldrig nogen post. Der var ingen, der kunne skrive til ham. Men det gav ham en vis tryghedsfornemmelse at vide, at hans navn stod skrevet der under postkassen. Han kunne ikke læse sit navn i ordets egentlige betydning, men han havde lært sig disse bestemte bogstavers facon, og vidste, at de udviskede blyantstreger betød Goss Soltik. Han kunne ikke give byttepenge tilbage, og havde kun en vag forståelse af penges værdi, men han havde dog en vis fornemmelse for selve talsystemet, og kunne sagtens klare sig igennem New Yorks gader med deres nummerbetegnelser fra distrikt til distrikt. Goss Soltiks tankeproces var ukonventionel, for at sige det mildt. Han tænkte ikke i fortløbende mønstre. Det var lige så vanskeligt for ham at føje tanker sammen, som det ville have været for et normalt menneske at opregne og definere de fysiske genstande i sit miljø uden et alfabet. For at forstå begreber og følelser og genstande, skulle Goss Soltik således have et særligt ord, der dukkede op i hans sind lige så tydeligt, som om det havde været skrevet med kridt på tavlen. For eksempel var ordet bur hans kodeord til alle dyr. Han havde imidlertid ikke nogen glose for sine fysiske behov. Det var umuligt at nå ind i sig selv. Han var sig sin egen tilværelse som genstand bevidst, men der var ingen mulighed for, at han kunne bedømme eller opfatte Goss Soltik på nogen subjektiv måde. Han vidste ikke, at han udsendte en ram lugt. Han var ikke klar over, at folk på fortovene ofte vendte sig om for at se efter ham. Han forstod ikke, hvorfor han følte sig så fortabt og desperat, når han glemte sit navn. Det var en af de mange ting, han ikke kunne forstå. Men det var den, der bekymrede ham mest. Han vidste ikke, at hans fysiske styrke var lige så stor som flere almindelige mænds tilsammen. Han vidste for eksempel heller ikke, at den lille gule læderhat, han gik med over sin fremspringende pande, fik ham til at se latterlig ud. Som om han var et åndssvagt barn, der var blevet klædt ud af en eller anden med en ondskabsfuld sans for humor. Men der var visse ting, som Goss Soltik godt vidste med dyrs instinkter. Hans syn var skarpt, og hans høresans var usædvanlig. Han var for eksempel altid den første, der var klar over det, når toget nærmede sig i undergrundsbanen. Og i den gamle lejlighed, hvor han boede, kunne han spore Mrs. Schultz overalt ved hjælp af hendes skridt, selvom hun gik med bløde filtsko indendør. Hans retningssans var usvigelig sikker. Han kunne drive rundt i, hvilken del af New York det skulle være i dagens eller nattens løb. Men når han gerne ville hjem, pegede et indre kompas lige i retning af Trinoro Bridge i den nedre del af Bronx. Han kunne gå time efter time, mile efter mile, hvor han under tiden slog over i et klodset tungt trav. Men han blev aldrig træt og fik aldrig åndenød. Der var endnu en ting, som Goss Soltik vidste. Han vidste, at han var 30 år gammel. Hans mor var død, da han var 25, og efter at hun var død,